Բարև ձեզ, եթերում կիրակնահավելուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրաջյանն է։ Հայաստան Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունները նոր շունչ ստացան 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո, երբ Հայաստանը ընտրեց ժողովրդավարական ուղին մերժեց ավտորիտարիզմի բոլոր դրսևորումները, հեղափոխությունից հետո անցկացված ընտրությունները ամենաազատն ու մրցակցային էին Հայաստանի պատմության մեջ։ Միացյալ Նահանգները միշտ վերապահումով էր կառուցում իր հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Պետ դեպարտամենտի բոլոր զեկույցներում Հայաստանի ցուցանիշները սուր քննադատության են ենթարկվում, հատկապես ընտրական ժողովրդավարության հարցերում մեծ թերացումները, մարդու իրավունքների ոտնահարման դեպքերը, նշվում էին ընտրությունների ժամանակ կեղծումների մասին, լցոնումների մասին։ Նախահեղափոխական Հայաստանը քննադատվում էր գրեթե բոլոր իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպությունների կողմից, այդ թվում նաև Freedom House-ի և Պետ դեպարտամենտի մարդու իրավունքների տարեկան զեկույցներում։ Հիմա այդ իրավապաշտպան շատ կառույցներ Հայաստանը տարածաշրջանի ամենաազատ ու ժողովրդավարական երկիրն են գրեթե համարում, թե մամուլի ազատությունների, թե մարդու իրավունքների պաշտպանվածության ու ընտրությունների մաքրության առումով։ Այս ցուցանիշներն էլ հենց վճռորոշ եղան Հայաստանի նկատմամբ Եվրամիության ու Միացյալ Նահանգների վերաբերմունքի փոփոխության համար։ Եվ հիմա, երբ Հայաստանը հայտնվել է ծանր վիճակում ահագնացող տարածաշրջանային անկայունության պատերազմների արդյունքում ստեղծված այս անկայուն մթնոլորտում, Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների մոտ աստիճանաբար ձևավորվում է ժողովրդավարական Հայաստանը պաշտպանելու անհրաժեշտությունը։ Այդ գործընթացը սկսվել է, թե Եվրամիությունը և թե Միացյալ Նահանգները պատրաստվում են աջակցել Հայաստանին իր պաշտպանունակությունը ամրապնդելու համար։ Այժմ իմ բացառիկ հյուրը Վաշինգտոնից, Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Լիլիթ Մակունցն է։ Շնորհակալություն, տիկին դեսպան, ձեր ժամանակի համար։ Տիկին դեսպան, Հայաստանը տասնամյակներ շարունակ նավարկել է բարդ աշխարհքաղաքական միջավայրում, բայց այժմ իրավիճակը ավելի բարդ է։ Ծանր իրադարձությունները հաջորդում են միմյանց, հայ-ադրբեջանական պատերազմ, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության էթնիկ զտում, հայրենազրկություն, տարածաշրջանը լուրջ փոփոխությունների է ընդարկում, Հայաստանի երբեմնի բարեկամն ու դաշնակիցը Ռուսաստանն էլ դարձել է Ադրբեջանի ռազմավարական դաշնակիցը, և տարածաշրջանային անկայունության ու փոփոխվող դաշինքների պայմաններում ինչպես է Հայաստանը կառուցում իր արտաքին քաղաքականությունը, որոնք են հիմնական առաջնահերթությունները, ինչ որոշակի ուղղություն եք տեսնում, որոնք հայկական դիվանագիտությունը շարժվում է կամ կշարժվի առաջիկա տարիներին։ Խնդրեմ, տիկին դեսպան։
Շնորհակալություն հարցազրույցի հրավերի համար, պան Թամրազյան, և ձեր հարցերի։ Հայաստանի Հանրապետությունը գնում է իր արտաքին քաղաքականությունն առավել դիվերսիֆիկացնելու ճանապարհով, և մենք գործում ենք ըստ այդ։ Մեր ուղենիշը Հայաստանի առաջնահերթություններն են շարունակում մնալ անվտանգությունը, սահմանների անձեռնմխելիությունը, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, անկախությունը, ժողովրդավարությունը։ Սա է ուղենիշը, և բոլոր քայլերն այդ թվում այստեղ Վաշինգտոնում միտված են հենց այս հիմնարար շահերը սպասարկելուն և պաշտպանելուն։ Ընդհանուր արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ մեկնաբանություններն անում է արտաքին գործերի նախարարությունը, իսկ հայ-ամերիկյան հարաբերությունների առնչությամբ կարող եմ ասել, որ մենք պետք է շարժվենք հայ-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացման տեմպը շարունակ ավելացնելու ուղղությամբ։
Եվ հիմա վերջին տարիներին Հայաստանի ու Միացյալ Նահանգների հարաբերությունում զգալի զարգացումներ են արձանագրվել անվտանգության ոլորտում համագործակցությունից մինչև տնտեսական կապեր աճող գործընկերության զգացում կա։ Այնուամենայնիվ մարտահրավերները մնում են, մասնավորապես կապված տարածաշրջանի դաշինքներում Հայաստանի մասնակցության հետ կամ հայ-ադրբեջանական հակամարտության չլուծված լինելու հետ։ Կարող եք մանրամասնել հայ-ամերիկյան հարաբերությունների ամրապնդման ձեր տեսլականը, ինչպես պետք է դա լինի, խնդրեմ։
Նախ թույլ տվեք ընդգծել, որ հայ-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացումը և տարածաշրջանում բոլոր հարևանների հետ բարեդրացական հարաբերությունների պահպանումն ու կարգավորումը չեն հակադրվում միմյանց։ Հայաստանը իր քայլերը, Հայաստանի քայլերը ուղղված չեն որևէ երրորդ պետության դեմ, այլ միտված են համակողմանի պաշտպանելու մեր կենսական շահերը։ Որպես Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան, ես համոզված եմ, որ մենք պետք է շարժվենք հայ-ամերիկյան ներկա հարաբերությունների մակարդակը ավելի բարձրացնելու ճանապարով, որը օգնելու է Հայաստանին ավելի արդյունավետ պաշտպանել մեր անվտանգային և ինքնիշխան շահերը։ Իհարկե հասկանալի է, որ երկկողմ հարաբերություններ կառուցելիս մենք պիտի առաջնորդվենք և կենտրոնանում ենք հենց մեր կենսական շահերի վրա և փորձում ենք հատման կետեր գտնել բոլոր բարեկամ պետությունների հետ, այդ թվում Միացյալ Նահանգների հետ, ինչը և անում ենք։
Հա, այդքան դեսպան, կարող եք մանրամասնել, թե դեսպանատունը մասնապես նոր դեսպանը անձինս ձեզ ինչպես են նպաստել հայ-ամերիկյան հարաբերությունների խորացմանը։ Ես տեսնում, որ դուք ակտիվորեն ներգրաված եք կոնգրեսականների, սենատորների հետ, և տեսնում եմ սոցցանցերում ձեր լուսանկարները ամերիկյան կոնգրեսմենների և ամերիկյան բարձրաստիճան պաշտոնյաների, բայց կա նաև ձեր աշխատանքի անտեսանելի մասը, հատկապես աշխատանք ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների սպիտակտան Բայդենի վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Խնդրեմ, եթե կարող եք պատմեք։
Գիտեք, չափազանց կարևոր է, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության դիրքորոշումները, ուղերձները ճշգրտորեն հասնեն այստեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությանը, և նաև Միացյալ Նահանգների ուղերձները առանց սուբյեկտիվ և կամայական մեկնաբանության փոխանցվեն Հայաստանի Հանրապետությանը։ Սա իհարկե չի նշանակում, որ դիվանագիտությունը միայն ուղերձներ փոխանցելու մեջ է, այդպես չէ։ Միևնույն ժամանակ, գիտեք, այն ինչ հստակ է, ընկալելի է, հասկանալի է և տեսանելի է մեզ Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ ներքին գործընթացների, այդ թվում այն գործընթացների, որոնք տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետության շուրջ, անպայմանորեն չի նշանակում, որ նույն կերպ տեսանելի և ընկալելի են այլ պետություններին։ Դա այդպես չէ, և ահռելի աշխատանք և ջանքեր են պահանջվում դեսպանությունից, որպեսզի այնինչ մեզ է տեսանելի և այնինչ կատարվում է մեր շուրջ, այդ ընկալումները և գնահատականները փոխանցվեն նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, Բայդենի վարչակազմին։ Սա իմ գնահատմամբ չափազանց կարևոր աշխատանք է։ Այո, այնինչ հրապարակային է և տեսանելի, դիվանագիտական աշխատանքի շատ չնչին մասն է կազմում։ Մեր հիմնական գործընկերը իհարկե գործադիր իշխանությունն է, պետքարտուղարությունը, Սպիտակ տան անվտանգության խորհուրդը, գործադիր մյուս գերատեսչությունները, բայց մենք նաև շատ ինտենսիվ աշխատում ենք օրենսդիր իշխանության հետ, աշխատում ենք վերլուծական և քաղաքականություն մշակող կենտրոնների հետ, ինչպես նաև անհատների հետ։ Ունենք մեր երկարաժամկետ և կարճաժամկետ ռազմավարությունը, մարտավարությունը և ամենօրյա աշխատանքային պլանը, և այն երկողմ և երկուստեք աշխատանքը, որը տարվում է հայ-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացման ուղղությամբ, ես գնահատում եմ հեռանկարային։
Իգին դեսպանը, օրինակ քննադատություն կա ձեր կառավարությանը հասցեագրված, որ արտաքին քաղաքականության դիվերսիֆիկացման անհրաժեշտության մասին վարչապետի արտգործնախարարի մեկնաբանությունը ավելի շատ խոսքեր են, որոնք կամ մնում են իբրև սոսկ խոսքեր, կամ դանդաղ են իրականացվում։ Կարող եք պատասխանել այդ քննադատություններին, խնդրեմ։
Մեր նախորդ զրույցի ընթացքում, ես եթե չեմ սխալվում, մի փոքր այլ կոնտեքստում անդրադարձել եմ այս հարցին, և պիտի դարձյալ ընդգծեմ, որ մեր առաջնահերթությունը, այդ թվում արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունը, մեր անվտանգային և ինքնիշխան շահերով առաջնորդվելն է, և բոլոր գործողությունները, այդ թվում նրանք, որոնք որակվում են դանդաղ կամ ոչ համարձակ, և նրանք, որոնք որակվում են ռիսկային և չափազանց արագ, միտված են հենց այդ շահերը սպասարկելում։ Կան բազմաթիվ գործոններ, որոնց ազդեցությունը հաշվի առնելով են գործում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը և արտաքին գործերի նախարարը, և անկեղծ ասած, ես արտաքին քաղաքականության դիվերսիֆիկացիայի ներկա տեմպը դանդաղ չէի գնահատի, և որպես օրինակ հայ-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացման վերաբերյալ կարող եմ ասել, որ այն քայլերը, որոնք ձեռնարկվում են այսօր եւ այն ժամանակահատվածում, որոնք ձեռնարկվում են այսօր, այլ պարագայում կամ առհասարակ տեղի չէին ունենա կամ կտևեին տարիներ։ Այնպես որ մի փոքր համաձայն չեմ այդ գնահատականի հետ։
Ահա, իսկ Հայաստանում նախկին դեսպան Լին Թրեյսի հետ իմ հարցազրույցներից մեկում տիկին դեսպանն ասաց, իդեպ նա հիմա Ռուսաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանն է, նա ասաց, որ Միացյալ Նահանգները զենք չի կարող մատակարել Հայաստանին, հենց թե կուս այն պատճառով, որ Հայաստանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ է։ Հիմա չնայած Հայաստանը շարունակում է բոյկոտել ՀԱՊԿ-ի բոլոր հանդիպումները, ՀԱՊԿ-ի զորավարժությունները, պաշտոնապես Երևանը մնում է այդ ռազմական դաշինքի անդամ, դաշինք, որի պաշտոնական հակառակորդներից մեկն էլ այս պահին ՆԱՏՕ-ն է, Միացյալ Նահանգներն է։ Այդ կառույցի անդամ երկրներից առնվազն երկուսը, Բելարուսը եւ Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգներին համարվում է թշնամի հակառակորդ։ Եվ բանն այն է, որ Հայաստանը դեռ շարունակում է մնալ ՀԱՊԿ-ի անդամ։ Ինչպես պետք է լուծվի այս հարցը, այս հակասությունը։ Հայաստանը բարեկամ է Միացյալ Նահանգներին, շատ լավ հարաբերություններ է սկսել հաստատել ՆԱՏՕ-ի հետ, եւ ի վերջո ճանապարհ կբացի զենքի մատակարարումները։ Ինչպես պետք է լուծի այս հարցը Հայաստանը, ՀԱՊԿ-ի խնդիրը, որպեսզի բացվի այդ ճանապարհը, զենքի, ամերիկյան զենքի մատակարարումների հարցը։ Խնդրեմ, տիկին դեսպան։
Պարոն Թամրազյան, սա այն ոլորտն է, որի առնչությամբ այս փուլում ձեր թույլտվությամբ ես ձերս կմնամ որևէ մեկնաբանություններից։ Հայողություն եմ խնդրում, որ չեմ կարողանա անդրադառնալ։
Ահա, տիկին դեսպան, մենք տեսնում ենք, որ Ֆրանսիան արդեն իսկ սկսել է ռազմական մատակարարումներ Հայաստանի, ընդ որում բավական լուրջ զենքեր են մատակարարվում։ Շատերն ասում են, թե պատճառն այն է, որ Ֆրանսիան խոշոր հայկական համայնք ունի։ Միացյալ Նահանգները, Նահանգների հայկական համայնքը, կարող ենք ասել, 3 անգամ ավելի խոշոր է, եթե ոչ ավելի շատ։ Բայց մենք չենք տեսնում այնպիսի լուրջ ներգործություն, որ ԱՄՆ-ը սկսի զենք մատակարարել։ Մենք միայն տեսանք, որ Պետդեպարտամենտը չի դիմել Կոնգրեսի 907 բանաձևի կասեցման համար, որը նշանակում է, որ Ադրբեջանը ռազմական օժանդակություն չի ստանա։ Այսպիսի տպավորություն կա, որ ԱՄՆ-ի հայկական համայնքի որոշ խմբեր այնքան էլ շահագրգռված չեն նպաստելու Հայաստանի ռազմական աջակցություն հատկացնելու հարցերով։ Խնդրեմ, ինչ կարող եք ասել։
Ձեր հարցի այն հատվածը, որն առնչվում է Միացյալ Նահանգներում հայկական կառույցների գործունեությանը եւ արդյունավետությանը, կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ իրենք անդրադառնան այդ հարցին, ինչ վերաբերում է Հայաստանի կառավարության քաղաքականության այստեղ Միացյալ Նահանգներում, մենք առավելագույն ջանքեր ենք գործադրում, որպեսզի Հայաստանի նկատմամբ ձևավորվի բարի դրացական մթնոլորտ, համապատասխան քաղաքականություն եւ ստանանք աջակցություն։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը շարժվում է խաղաղության օրակարգով եւ հարևանների հետ բարիդրացական հարաբերությունների հաստատմամբ, հարաբերությունների կարգավորմամբ, եւ մենք որևէ ագրեսիա հարձակում չենք պլանավորում որևէ այլ պետության դեմ, ոչ հարևան, ոչ որևէ այլ տեղ աշխարհում։ Միևնույն ժամանակ մեզ համար չափազանց կարեւոր է, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության դեմ ոտնձգությունների գայում Հայաստանի Հանրապետությունը լինի պաշտպանված։ Եվ մեր քաղաքականությունը այստեղ հենց այս արժեքների եւ շահերի ուղեցրի մեջ է։
Հիմա Ադրբեջանի կառավարությունը լուրջ լոբիստական հնարավորություն է ստեղծել Վաշինգտոնում, օգտագործելով պրոֆեսիոնալ լոբիստական ընկերությունների ծառայությունները, շրջայլ ֆինանսական փոխհատուցումների դիմաց։ Հայաստանում բայներ շարունակ հավատացած էին, որ Սփյուռքի կազմակերպությունները բավարար են այդ աշխատանքը կատարելու համար, բայց փորձն ու պատմությունը ցույց տվեցին, որ այդ կազմակերպությունների հնարավորությունները ու կարողությունները խիստ չափազանցված են։ Կոնգրեսականները, այո, վերընտրվելու համար հայանպաստ ելույթներ են ունենում, օրինագծեր են համահեղինակում, այցելում են Հայաստան, բայց զենքը կամ մեծ ֆինանսական օժանդակության համար անհրաժեշտ է նաև գործադիր իշխանության աջակցությունը։ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ մենք տեսանք հայկական կազմակերպությունը ոչինչ չկարողացան անել, չկարողացան ազդել Թրամփի վարչակազմի վրա։ Հայաստանի կառավարությունը այս խնդիրները տեսնում է հիմա, կարծում եմ, ինչ կարող եք ասել այս իմաստով։
Անձամբ ես կարևորում եմ Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունների միջև ուղիղ երկկողմ աշխատանքը և անկեղծ ասած սա համարում եմ ամենաարդյունավետ գործելաոճը։ Հարցերի մեծամասնության պարագայում դրանք կարևոր է հասցեագրել առանց միջնորդների, հաշվի առնելով խնդիրների թե զգայունությունը և թե այլ անվտանգային հարցեր։ Միևնույն ժամանակ, իհարկե, հայկական համայնք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում չափազանց մեծ ներուժ է, որը կարծում եմ կարևոր է որոգվի Հայաստանի Հանրապետության հզորացմանը և նաև հայ-ամերիկյան հարաբերությունների դինամիկ զարգացմանը։ Դե, իհարկե, այստեղ դեռ երկուստեք շատ աշխատանք ունենք անելու և ես այդ աշխատանքը իհարկե բավարար չեմ համարում։
Հիմա, բայց տիկին դեսպան, մենք միշտ տեսել ենք պատմության ընթացքում, նույնիսկ նախկին կառավարությունների ժամանակ, որ այդ կազմակերպությունները հաճախ կոնֆլիկտի մեջ են մտնում Հայաստանի կառավարության հետ, այսինքն հետապնդում են հարցեր, որոնք ամենևին չեն համապատասխանում, ենթադրենք, Հայաստանի կառավարության տվյալ պահի, ասենք, կարիքներին։ Եվ եթե Հայաստանի կառավարությունը որոշում է, օրինակ, բարելավել հարաբերություններ ինչ-որ մի երկրի հետ, ապա այդ դեպքում լուրջ, շատ լուրջ, ուրեմն հակասության մեջ է մտնում Սփյուռքի որոշ կազմակերպությունների հետ։ Եվ այս խնդիրը միշտ լինելու է, հիմա էլ կարծեք թե դեռ չի վերացել։ Ինչպես եք այս հարցերը լուծում, օրինակ ես ուզում եմ իմանալ, պարզապես դուք նրանց հետ հանդիպումներ ունենում եք, ինչպես եք հարաբերվում այդ կազմակերպությունների հետ, խոսքս մեկ կազմակերպության մասին չէ ընդհանրապես։
Այո, ես նույնպես որևէ մեկին մտքում չունենալով կամ չառանձնացնելով որևէ կառույցի, իհարկե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականությունը մենք գաղտնիք չենք պահում և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականությունը հրապարակային է, մենք առանձին կառույցների հետ, այդ թվում լոբիստական կառույցների կամ հայկական կառույցների հետ հանդիպելիս դրանց մասին խոսում ենք, բարձրաձայնում ենք, թե ինչ ուղղություններով ենք աշխատում և ներկայացնում ենք մեր դիրքորոշումը և թե Հայաստանի անվտանգության հետ կապված ինչ քայլեր ենք ձեռնարկում, թե հայ-ամերիկյան հարաբերությունների ուղղությամբ։ Մնացյալը մենք որևէ կերպ չենք կարող որևէ բան պարտադրել, մենք չենք կարող որևէ բան թելադրել և նաև հենց սա նկատի ունեի, երբ ասում էի, որ ես կարծում եմ, որ կարևոր է, որ ուղիղ երկխոսություն լինի կառավարությունների միջև և ուղիղ աշխատանք, նախ դա ժամանակ է խնայում, երկրորդ թյուրը բռնումներից օգնում է խուսափել որևէ կերպ, որովհետև միևնույն հարցի վերաբերյալ ընկալումները կարող են շատ տարբեր լինել։ Եվ բացի այդ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության օրակարգը իմ կարծիքով ամենաարդյունավետ կերպով կարող է առաջ մղել հենց Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Եվ կիսելով մեր մոտեցումները, այսինքն ներկայացնելով մեր մոտեցումները նաև այլ կառույցների, թողնում ենք շատ մեծ և ազատ դաշտ և հնարավորություն, որ եթե այդ կառույցները կիսում են Հայաստանի Հանրապետության առաջնահերթությունների և օրակարգը, նրանք նույնպես նպաստեն և օգնեն դրան։ Բայց բնականաբար մենք որևէ կերպ դա ոչ թելադրել, ոչ պարտադրել և ընդհանրապես նույնիսկ ակնարկ այդ մասին չի լինում։
Տիկին դեսպան, ես մի փոքր շեղվեմ հարցազրույցի և հարցս հետևյալն է, հիմա մենք Միացյալ Նահանգներում շուտով կլինեն ընտրություններ, թե կոնգրեսի և թե նախագահական ընտրություններ, ինչը շատ ոչորոշ նշանակություն ունի նաև հայ-ամերիկյան հարաբերությունների ենթատեքստում, դուք որևէ մտահոգություն, որևէ բան տեսնում եք, խնդիր տեսնում եք, եթե, օրինակ, այդպես տեսական հնարավորություն եմ ասում, եթե իշխանության գան հանրապետականները, մասնավորապես գործադիր իշխանությունը անցնի հանրապետականների վերահսկողության տակ և այս դեպքում էլ ենթադրեք նախագահ ընտրվի Դոնալդ Թրամփը, որևէ խնդիր հանրապետական կուսակցության հետ ունեք, թե ինչպես է հարաբերությունները երկու կուսակցությունների հետ համահավասար են, լավ հարաբերություններ են, թե նրա հետ, թե հանրապետականի, թե դեմոկրատական կուսակցության հետ, խնդրեմ։
Մենք Վաշինգտոնում վարում ենք երկուսակցական քաղաքականություն, աշխատում ենք թե դեմոկրատների և թե հանրապետականների հետ։ Իհարկե Բայդենի վարչակազմի հետ, դեմոկրատների հետ այս պահին հարաբերությունները շատ ավելի աշխատանքային որակ են կրում, որովհետև այս պահին ադմինիստրացիան դեմոկրատներն են ձևավորում։ Բայց անդրադառնալով ընտրությունների արդյունքին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը բնականաբար ցանկացած իշխանության հետ, որը ընտրվում է տվյալ պետության ժողովրդի կողմից, բնականաբար մենք աշխատելու ենք բոլոր այն իշխանությունների եւ այն կուսակցությունների հետ, որոնք կընտրվեն միացյալ նահանգներում ընտրությունների արդյունքում։ Նույնպես որ այստեղ միանժամանակ իհարկե ես ուզում եմ ընդգծել, որ մեր երկողմ աշխատանքը այս պահին Բայդենի վարչակազմի հետ ես գնահատում եմ շատ արդյունավետ։
Եվ հիմա մենք տեսնում ենք, որ նախագահական թեկնածուներից առնվազն երկուսը բարձրաձայնում է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները և հանդես է գալիս Հայաստանի պաշտպանության դիրքերից, խոսքս այդ հանրապետական կուսակցության և անկախ թեկնածուի մասին է, և ընդհանրապես դուք ինչպես եք, որևէ հարաբերություններ, հանդիպումներ, տիկին դեսպանակ դուք հանդիպելու եք թեկնածուներից, թեկնածուների հետ, թե ինչպես եք ծրագրում, ինչ ծրագրեր ունեք։
Մենք նախընտրական այս փուլում իհարկե հետևում ենք նախընտրական գործընթացներին, միևնույն ժամանակ ցուցաբերում ենք քաղաքական զսպվածություն, եւ որևէ կերպ մեր գործողություններով չենք կարող միջամտություն ցուցաբերել միացյալ նահանգների ներքին գործերին։
Ահա, հիմա խոսենք հայ-ադրբեջանական բարձր մակարդակի հանդիպումների մասին։ Ադրբեջանը առայժմ հրաժարվում է մասնակցել բանակցություններին ոչ միայն Բրյուսելում, այլև Վաշինգտոնում, որտեղ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները հանդիպել են մի քանի անգամ, առնվազն հանդիպել են նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղարը մեր կողմից և նախագահի, Ադրբեջանի նախագահի խորհրդականը նրանց կողմից, Ադրբեջանի կողմից։ Ադրբեջանը պահանջում է պետ քարտուղարությունից կասեցնել 907 բանաձևը այլ պայմանների հետ մեկտեղ։ Հիմա ինչ է լինելու այս հարթակը Վաշինգտոնյան, գործելու է թե ոչ, ինչպես եք դուք, ինչ հեռանկար եք տեսնում այստեղ։
Այս պահին Վաշինգտոնում բանակցություններ հանդիպում անցկացնելու համաձայնություն Ադրբեջանի կողմից չկա։ Դուք գիտեք, որ այս շաբաթ Հայաստանի Հանրապետությունում էր ամենակովկասյան հարցերով բանակցող Լուի Բոնոն, ով բացի երկողմ հարաբերությունների հարցեր քննարկելուց, քննարկել է նաև Վաշինգտոնում խաղաղության բանակցություններ անցկացնելու հնարավորության հարցը։ Բայց ինչպես արդեն նշեցի, այս պահին որևէ հստակություն, պայմանավորվածություն չկա, դրա համար այս թեմայով որևէ կոնկրետ բան փոխանցել չեմ կարող։ Մենք իհարկե բոլոր ուղղությունները, նախ ես ինչպես նշեցի, խաղաղության օրակարգը մեր այսօրվա առաջնահերթություններից է, եւ իմ լիազորությունների շրջանակներում ես բնականաբար նաեւ աշխատելու եմ, եթե հնարավոր լինի ձեռնարկել ամեն ինչ։
Հիմա մեր տարածաշրջանին հետևող փորձագետները չեն բացառում, որ Ադրբեջանը կարող է անտեսել հերթական անգամ միջազգային կոչերն ու հորդորները և կրկին հարձակվել Հայաստանի տարածքի վրա, մասնավորապես Սյունիքի վրա, Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող միջանցք բացելու նպատակով։ Այդ քարտուղարությունը նախկինում զգուշացրել էր Ադրբեջանին, որ Ղարաբաղի հայերի դեմ հարձակումը ԱՄՆ-ի համար անընդունելի է, սակայն հարձակումը տեղի ունեցավ պետ քարտուղարի օգնականի մակարդակով նախազգուշացումից ընդամենը 1 օր անց։ Հիմա ԱՄՆ-ը նույնպիսի նախազգուշացում է կատարել Ադրբեջանի, նաև Հայաստանի տարածքում տարածք ներխուժելու դեմ, նկատի ունենալով հենց այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք բացելու նպատակով Սյունիք ներխուժելը։ Ինչ երաշխիք կա, որ նույն պատմությունը այս անգամ չի կրկնվի և Ադրբեջանը կրկին չի խախտի իր խոստումները։ Որքան հասկանում ենք, Ադրբեջանը խոստացել էր Միացյալ Նահանգներին, որ չի հարձակվի Ղարաբաղի վրա։ Խնդրեմ, Տիկին Դեսնան։
Ձեր հարցը խիստ քաղաքական է, և Երևանը պարբերաբար անդրադառնում է իր գնահատականներով, նաև ենթադրում է ԱՄՆ կողմից Վաշինգտոնին դերխորոշման վերաբերյալ մեկնաբանություններ, բայց ես կցանկանայի ընդգծել, որ Հայաստանի դիվանագիտության խաղաղության օրակարգով հետևականորեն շարժվելու, ինչպես նաև այդ թվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ երկողմ աշխատանքի և այդ թվում Վաշինգտոնի ներգրավման շնորհիվ 2023 թվականին մեզ հաջողվեց Հայաստանի Հանրապետությունը զերծ պահել ագրեսիայի ենթարկվելուց։ Ուստի նաև այս հանգամանքով պայմանավորված ես կարծում եմ, որ մենք պետք է լրջորեն և հետևականորեն շարունակենք դիվանագիտական աշխատանք հանգամանքները։ Միևնույն ժամանակ այն բոլոր տեղերում, մասնավորապես նաև Վաշինգտոնում, Միացյալ Նահանգների հետ արդյունավետությունը էլ ավելի բարձրացնելու համար, մեր կարողությունների արդյունավետությունը բարձրացնելու համար, մենք պետք է ավելի մեծ դինամիկա և զարգ տանք մեր հարաբերություններին։
Հիմա ԱՄՆ-ի պետկարտուարի օգնական Ջեյմս Օ'Բրայանը կոնգրեսի լսումների ժամանակ նախազգուշացրեց Ադրբեջանին և Հայաստանին, որ տարածաշրջանային տրանսպորտային ուղիների կառուցման նախագծերում չպետք է ներգրավեն Ռուսաստանը, չպետք է ներգրավի Իրանը, ընդ որում բավական խիստ էր այդ նախազգուշացումը և շատ բաց էր խոսվում նա։ Սակայն ինչպես հայտնի, հենց Ռուսաստանն է պնդում, որ տրանսպորտային նոր ճանապարհներ անցնեն իր վերահսկողության տակ, FSB-ի վերահսկողության տակ։ Ընդ որում այս հարցում Ռուսաստանի կողմնակից է նաև Ադրբեջանը, հատկապես այդ փորձագիտական աղբյուրները, որոնք նաև շփվում են Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, նրանք ասում են, որ ադրբեջանցիները շահագրգռված են, որպեսզի այդ միջանցքը, այսպես կոչված, այդ ճանապարհը, որ պետք է կապի Ադրբեջանը Նախիջևանին, այսինքն հայկական ճանապարհը պետք է անցնի Ռուսաստանի վերահսկողության տակ, և դա դուր է գալիս և շատ շահեկան է Ադրբեջանի համար։ Տիկին Դեսպան, ինչպես կարող է Միացյալ Նահանգները աջակցել Հայաստանին իր ինքնիշխանությունը պաշտպանելու համար այս ենթատեքստում, այս զարգացումների հետ համատեղ, խնդրեմ։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հստակ նշել է, որ սատարում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը, և դա արել է ամենաբարձր ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի մակարդակով։ Նման հայտարարությունը նախ ԱՄՆ դիրքորոշում է, և ուղերձ է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությանը։ Երբեմն մեզ մոտ կարող է տպավորություն լինել, որ հայտարարությունները որևէ օգտակար գործակից չունեն, բայց հայտարարությունները դիվանագիտական աշխատանքի մաս են կազմում, որոնք կարևոր մաս են կազմում, և հաճախ կանխարգելիչ կամ հետևանքներ ենթադրող գործոն են։ Միևնույն ժամանակ, իհարկե, առանձին դեպքերում միայն հայտարարություններն ինքնին բավարար չեն Հայաստանի Հանրապետությունը զերծ պահելու ոտնձգություններից։ Եվ հենց իրականում մեր զրույցի ընթացքում ես հենց սա նկատի ունեի, ընդգծելով, որ մենք պետք է բարձրացնենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ մեր հարաբերությունների մակարդակը, որտեղ իմ համոզմունքն է, որ ԱՄՆ հետ մեր հարաբերությունների նոր որակը բերելու է նաև մեր պետության որակական նոր ամրության, ինչպես նաև մեր ինքնիշխանության որակական և ավելի բարձր մակարդակին։
Տիկին Դեսպան, հիմա Հայաստանի ժողովրդավարությունը, ժողովրդավարական երկիր է Հայաստանը համարվում, թե իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից, հայտնի կազմակերպություններ, որոնք ամեն տարի զեկույցներ են գրում, գնահատելով մեր տարածաշրջանի և ընդհանրապես աշխարհի բոլոր երկրների ժողովրդավարության մակարդակը, և Հայաստանը բավական բարձր ցուցանիշներ է ստանում, կարող ենք ասել նաև տարածաշրջանի ամենաազատ երկիրն է մամուլի ազատությունների, մարդու իրավունքների պաշտպանվածության առումով։ Հիմա դա որքան կարևոր է, ես ուզում եմ, որ դուք այսպես բովանդակային առումով բացատրեք, որքան կարևոր է Հայաստանի և Ամերիկայի և Միացյալ Նահանգների միջև հարաբերությունների բարելավման այս դինամիկայի առումով, խնդրեմ։
Նախ, ժողովրդավարությունը մեզ համար է կարևոր որպես պետություն, մեր արժեքներից է բխում, և այն, ինչը մեր արժեքներից է բխում, և երբ հետևում ենք հենց այդ ճանապարհով ընթանալուն, մեզ ավելի ամուր և ուժեղ է դարձնում, իմ համոզմունքն է դա։ Իհարկե, ժողովրդավար պետությունների հետ նույն արժեքային հիմքով շփումը բնականաբար նպաստում է թե երկկողմ հարաբերություններին, և թե որոշակի կոնսոլիդացիա է ստեղծում ժողովրդավարական պետությունների միջև։ Մենք նախորդ անգամ էլ քննարկել ենք, որ պաշտպանությունը և անվտանգությունը շատ բազմակի գործոններով է պայմանավորված, և նաև ենթադրում է լուրջ դիվանագիտական աշխատանք և ջանքեր, և այս տեսանկյունից շատ կարևոր է։ Ես նորից ուզում եմ ընդգծել, բայց ուզում եմ ասել, որ առաջինը մեզ համար է ժողովրդավարությունը և ժողովրդավարական արժեքները կարևոր։ Եվ իհարկե, այո, հայ-ամերիկյան հարաբերություններում հաշվի առնելով նույն արժեքային հենքը, դրանք շարունակում են մնալ առանցքային։
Ես նկատի ունեմ այն, որ դա գործոն է, Չէ, երբ Միացյալ Նահանգները, ասենք, կառուցում է իր հարաբերությունները Հայաստանի հետ, ժողովրդավարության մակարդակը գործոն է հանդիսանում, կարող ենք այդպես ասել, կարևոր
գործոն։ Այո, եւ համաձայն եմ ձեզ հետ, իմ շեշտադրումն այն է, որ մենք ժողովրդավարության ուղին չենք որդեգրում, որովհետեւ որևէ բարեկամության է դրել, սա էր ուղղակի իմ շեշտադրումը։
Եթե կարող եք, Տիկին Դեսպան, վերջին հարցս, ինչպես հիմա մենք լավ հարաբերությունների մեջ ենք Միացյալ Նահանգների հետ, եթե որքան լավ են այդ հարաբերությունները, այսինքն լավատեսության առումով, որ դե աշխարհի ամենահզոր պետությունը այս պահին, կարող ենք ասել, որ բարեկամ է Հայաստանին, նման բան հայտարարություն կարող ենք հնչեցնել։
Միանշանակ, այո, Միացյալ Նահանգները իր գործողություններով հատկապես վերջին տարիների ընթացքում եւ երկկողմ հարաբերություններին շատ նաեւ ընդառաջ դինամիկ զարգացում ապահովելով, որովհետեւ հարաբերությունների զարգացումը միայն մեկ կողմով պայմանավորված չի, դա երկու կողմի աշխատանքն է։ Ցուցաբերել է այդ բարեկամական վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ եւ նաեւ այն բոլոր իրավիճակներում, որտեղ մենք եղել ենք դժվար իրավիճակում պայմանավորված անվտանգային հատկապես հարցերով, առավելագույն ջանք է գործադրել մեզ օգնելու համար։ Եվ այո, ես կարող եմ այդ պնդումն անել։
Շատ շնորհակալ եմ, Տիկին Դեսպան, եւ հաջողություն եմ ձեզ մաղթում ձեր դիվանագիտական աշխատանքում, շատ կարեւոր աշխատանքում։ Շնորհակալություն եւ ստեսություն ձեզ։
Ձեզ եմ շնորհակալ, հաջողություն։
Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումը, էթնիկ զտումը դատապարտվեց շատ երկրների կողմից, հեղինակավոր միջազգային իրավաբաններ գնահատեցին այն իբրև ցեղասպանություն։ Ռուսական խաղապահ զորքի թողտվությամբ անցած տարվա սեպտեմբերի 19-ին ադրբեջանական ուժերը ներխուժեցին Լեռնային Ղարաբաղ, գրավեցին ողջ տարածքը, ահաբեկեցին եւ բռնի տեղանության ենթարկեցին քաղաքացիական բնակչությանը։ Ադրբեջանցիները պնդում են, թե իրենք էթնիկ զտման չեն ենթարկել բնակչությանը եւ հիմա էլ կեղծ կոչեր են հնչեցնում նրանց վերադառնալու համար, սակայն այս ցինիկ պնդումների սնանկությունը հասկանալու համար պետք է կրկին վերհիշել, թե ինչ տեղի ունեցավ մինչև վերջին հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղի դեմ։ Ադրբեջանցիները 9 ամիս շարունակ շրջափակել էին Լեռնային Ղարաբաղը, փակելով Լաչինի միջանցքը, ընդ որում այս ամենը տեղի էր ունենում ռուսների լուր համաձայնությամբ։ Սպառվում էին սննդի, դեղորայքի, վառելիքի պաշարները, մարդիկ սովահարության անմիջական սպառնալիքի տակ էին հայտնվել, նույնիսկ միջազգային կարմիր խաչը չէր կարողանում մտնել Լեռնային Ղարաբաղ ծանր հիվանդներին Երևան տեղափոխելու համար։ Ադրբեջանցի զինվորները պարբերաբար հարձակումներ էին գործում գյուղացիների վրա, հարձակում եւ տարածքներ էին գրավում, գնդակահարում էին դաշտում աշխատող գյուղացիներին։ Ավեկչունը թվում էր, թե ամենուր է մարդիկ ելք չէին տեսնում, պատերազմի արդյունքում սպանվեցին հարյուրավոր մարդիկ, ռուս խաղապահները, որոնք ըստ երակողմ համաձայնագրի պետք է պաշտպանեին քաղաքացիական բնակչությանը, իրենք էին մասնակցում Ղարաբաղցիների զինաթափմանը եւ համոզում մարդկանց փախչել Հայաստան։ Բայց սա բոլորը չէ, պարզվում է, ադրբեջանական իշխանությունները կարող էին նաև Լեռնային Ղարաբաղը վերածել զանգվածային կալանավայրի համակենտրոնացման ճամբարի։ Բնակության շրջանում լուրեր էին տարածվում, թե ադրբեջանցիները հսկա կալանավայր են կառուցում Աղդամ քաղաքի մոտակայքում, որ բոլոր չափանիշներով նմանվում է համակենտրոնացման ճամբարի։ Հետազոտող լրագրողների մի խումբ հետաքննել է եւ արբանյակային լուսանկարման օգնությամբ պատկերներ ձեռք բերել, որոնք կարող են հաստատել այդ ենթադրությունները։ Ընդ որում, բնակության շրջանում տարածվող լուրերը, թե ադրբեջանցիները խոշոր կալանավայր են կառուցում, նույնպես վախ էր տարածել առանց այդ էլ ահաբեկված անպաշտպան բնակության շրջանում։ Այս հետաքննությունը իրականացրած հետազոտողներից մեկը Սիմոն Մաղաքյանն է, Դենվերի համալսարանի պրոֆեսոր, այժմ նա իմ բացառիկ հյուրն է Դենվերից։ Պարոն Մաղաքյան, շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար, այս հետազոտությունն իսկապես ապշեցուցիչ է, ես կասեի շոկային տպավորություն է գործում։ Կարող եք մանրամասն պատմել հետաքննության մասին, ինչպես եք բացահայտել այս կառույցի գոյությունը, որ ինչպես դուք եք ներկայացնում, բոլոր չափանիշներով կարող է համակենտրոնացման ճամբար լինել։ Խնդրեմ։
Ողջույն, պարոն Թամրազյան, շնորհակալ եմ հրավերի համար, Հետաքննությունը սկսել ենք սեպտեմբերի 20-ին, երբ Ադրբեջանը հարձակվեց և գրավեց Արցախը։ Այդ ժամանակ գոյություն ուներ այդ սարսափը և վախը, թե ինչ կլինի մոտակա օրերին խաղաղ բնակչության հետ։ Եվ ինչպես շատերը, ես և իմ գործընկերները լսել էինք այն մասին, որ Աղդամում մեծ կառույց կա, ինչ-որ բանտային կառույց, և հետաքրքիր էր պարզել, արդյոք սա իրականության համապատասխանում է, թե ոչ։ Եվրոպանական լուսանկարների միջոցով գտանք այնպիսի մի հետաքրքիր կառույց, մեծ համալիր, որը տարբեր նկատառումներով համապատասխանում է ամենաքիչը այն վախերին, որ նման շինարարություն տեղի ունեցել Արցախում, և հետևաբար գտանք այն կառույցը, որ այս մեծ բանտի կամ համակենտրոնացման ճանվարի վախերի հիմքում էր։
Եթե իսկապես Ադրբեջանի ղեկավարը մտադրություն է ունեցել հազարավոր մարդկանց կալանավորել համակենտրոնացման ճամբարում, ապա դա խոսում է այն մասի, որ նա ամենասկզբից էլ մտադիր է եղել իրականացնել էթնիկ զտում, բռնի կերպով տեղահանել Ղարաբաղցիներին, այնպես որ սպասել Իլհամ Ալիևից իրական խաղություն կարող է խիստ պատրանքային լինել այս պահին։ Ալիևը իր ներքին լսարանին ուղղված ելույթներում անվերջ սպառնացել է հայերին, թե Ղարաբաղում, թե Հայաստանում, և այս հրեշավոր կարելի համարել այս ծրագիրը, եթե դա իսկապես այդպես է, Ադրբեջանը վաղուց էր ծրագրել, ուրեմն կարելի է ենթադրել, Լեռնային Ղարաբաղը ռազմական ուժով գրավել, բռնի տեղահանել բնակչության և բնակեցնել Ղարաբաղը ադրբեջանցիը։ Իդեպ նա իր ելույթներում ներքին լսարանի համար հենց այդպես էլ ասում է, և վերջապես իրականացավ մեր երազանքը, մեր այսինքն ծրագիրը, և պնդել, թե եթե Նիկոլ Փաշինյանը չասեր Ղարաբաղը Հայաստանը և վերջ, կամ եթե Սերժ Սարգսյանը ընդուներ միջնորդների առաջարկները, հանձներ տարածքները, ապա կարող էր ուրեմն պատերազմ չլինել, կարծում եմ հիմնազուրկ է։ Եվ ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Ինչն ասած, մեր հետաքննության շրջանակներում չենք անդրադարձել ներքաղաքական խնդիրներին Հայաստանի հետ կապված, բայց մեծ կոնտեքստով, եթե նայենք և դրա մասին իհարկե գրում ենք աշխատության մեջ, իհարկե սա արդեն որերորդ ապացույցն է, որ Ալիևյան ռեժիմը ցեղասպանական նկարտումներ ունի և ունեցել է արցախահայության հանդեպ, բայց նաև հետաքրքիր է տեսնել այդ ժամանակացույցը այս շինության ստեղծման, օրինակ այն սկսվեց կառուցվել հուլիսին 2022 թվականին, այսինքն հաջորդեց տարբեր իրադարձությունների ներառյալ, և թերևս ամենակարևորը ռուս-ադրբեջանական համագործակցության դաշնության հռչակագրին։ Ինչ վերաբերվում է, թե ինչ նպատակներ կարող էր ունենալ այս կառույցը, ճիշտ ասած 100%-ով անհնար է ասել, թե արդյոք սա հենց բանտ պետք է որպիսի այդպիսի լիներ, որովհետև ավարտին չի հասցրվել, բայց պարզից էլ պարզ է, որ այն նպաստել է ահաբեկչությանը, այդ ներքին տերորին, որը նպաստեց արցախահայերի բռնի տեղահանմանը, և հետաքրքիր է նաև, որ ցայսօր Ադրբեջանը պաշտոնապես չի արձագանքել այս հետաքննությանը, և նաև չարձագանքեց մեր հարցումներին խմբագրության կողմից, թե ինչ շինության մասին է խոսքը։
Պարոն Մանաքյան, իսկ կարող եք ասել, ինչպես եք ձեռք բերել այդ արբանյակային լուսանկարները, ինչպես եք, և մի քիչ կարող եք այդ լրատվամիջոցի մասին ասել, որտեղ հրապարակել եք, ձերտեղել եք այդ ձեր հետաքննությունը։ Ես կուզենայի նաև, եթե մի փոքր անդրադառնայիք այն հարցին, թե ինչպես ձեզ տեղեկացրեցին, որ նման բան կարող է լինի այդտեղ այդ հոդվածում, նույնիսկ նշվում է, որ մի բարձրաստիճան պաշտոնյա Հայաստանի կառավարությունից ձեզ նման բան է ասել, որ չի ցանկացել անունը տալ, խնդրեմ, ինչ կարող եք ասել։
Հետաքնությունը տպագրվել է New Lines ամսագրում, որը գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, բավականին նոր, բայց արդեն մեծ փորձ ունեցող ամսագիր է, շատ պրոֆեսիոնալ խմբագրակազմով, և նրանք փորձում են աշխարհի ամենահետաքրքիր նյութերը շատ ճշգրիտ մեթոդաբանությամբ ներկայացնել լայն հասարակությանը։ Մեր հետազոտող թիմի մեջ են դոկտոր Արտյոմ Տոնոյանը, լրագրող, Արցախից բռնի տեղահանված լրագրող Սիրանուշ Սարգսյանը եւ արբանյակային քարտեզների հետազոտող Լորի Բերբերյանը եւ ես, եւ մենք նաեւ օժանդակություն ենք ստացել հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունից, բայց նաեւ այլ հետաքննողներից, ովքեր նաեւ եւ իհարկե խմբագիրներից, ովքեր այս պրոցեսին ամիսներ շարունակ մասնակցել են։ Իհարկե մեր աղբյուրը միայն, ինչպես նշեցիք, արբանյակային աղբյուրները չէ, իդեպ արբանյակային լուսանկարները Planet Labs կազմակերպությունից են, որը մասնավոր կազմակերպությունը գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ հետազոտողներին հաճախ տրամադրում է նմանատիպ նյութեր, բայց մենք նաև բազմաթիվ տասնյակ հարցազրույցներ ենք ունեցել եւ Արցախահայերի պաշտոնական եւ ոչ պաշտոնական ներկայացուցիչների հետ, ինչպես նաեւ ունենք անանուն աղբյուր Հայաստանի կառավարությունից, ով հաստատեց, որ մինչեւ սեպտեմբերյան հարցակումը նման տեղեկություններ Հայաստանի իշխանություններն ունեցել են, եւ նաեւ Արտակ Բեգլարյանը, Արցախի նախկին պետնախարարը, ինչպես նաև ոմբուդսմենը նշեց, որ իրենք նույնպես ունեցել են այդ տեղեկությունը, պարզապես մեկ առաջին հերթին 100%-անոց չի եղել, եւ երկրորդը չեն ուզեցել նպաստել այդ տերորի ապակման լորդին, որ գոյություն է ունեցել Արցախում, բայց չնայած դրան այս խոսակցությունները, ինչպես որ գիտենք, մեծ տեղ կտան, եւ նաեւ ապյուրների մեջ են եղել, իհարկե բոլոր ապյուրները չեն կարող նշել, բայց որոշ ազատության ռադիոկայանի հարցազրույցներ Արցախահայերի հետ եւ այլն նաեւ խոսում են նրա մասին, որ ժողովրդը նամանավան խրամորթի բնակիչները լսում էին ինչ որ տարօրինակ ձայներ, որոնք իրանց մեջ այս վախերն ու կասկածներն էին առաջացնում։
Պարոն Մաղաքյան, հիմա ձեզ ինչ է հայտնի այս հետաքննության արդյունքները, ինչ որ միջազգային ատյանի ներկայացվելու են, թե ոչ, դուք Հայաստանի կառավարության հետ այս հարցով որևէ առնչություն ունեցել եք, այսինքն խոսքը այն մասին է, որ հնարավոր է այս հետազոտության արդյունքները ընդգրկվեն, ենթադրենք մարդու իրավունքների միջազգային դատարանի այդ գործերի մեջ, ինչ կարող եք ասել։
Ճիշտ ասած, ինչպես իմ նախկին հետաքննությունները, այդ թվում Նախիջևանում կատարված մշակութային վերաբերյալ, դրանք բոլորը եղել են հետազոտություններ, որոնք կատարվել են իմ կողմից եւ իմ գործընկերների կողմից, եւ ոչ մի փուլում հայկական ինչ-որ իշխանությունների հետ կամ այլ քաղաքական խմբավորումների հետ որևէ խոսակցություն չի եղել, բացառությամբ այդ անանուն աղբյուրի հետ հարցազրույցը, որի մասին արդեն խոսացինք, ինչ վերաբերվում է միջազգային խնդիրներին, ես իհարկե հույս ունեմ, որ Հայաստանի թիմը միջազգային արդարադատության նախարարությունում այս հարցը կբարձրացնի, որովհետև ինչպես գիշենք ձեր դիտողները նոյեմբերի 17-ին, երբ որ եղավ միջանկյալ որոշումներից հերթական միջանկյալ որոշումը, այնտեղ ասված, որ պետք է ստեղծվեն հնարավորություններ Արցախահայերի ապահով վերադարձի համար եւ չլինեն այնպիսի պատճառներ, որոնք նրանց մեջ վախ առաջացնեն, եւ ինչը կարող է ավելի շատ վախ առաջացնել, քան մի շինություն, որը հիմք է եղել այս զանգվածային կալանավորման համար։ Այնպես որ հույս ունեմ, որ սա ինչ որ ազդեցություն կունենա հետագա զարգացումների վրա, բայց ինչպես որ բոլոր հետաքնություններն են, սա նաև գիտական նպատակի հետապնդում, որ փորձենք նաև ցույց տալ, որ կարելի է շարունակել արբանյակային լուսանկարների միջոցով ոչ միայն գաղտնազերծել արդեն գոյություն ունեցող հանցագործություններ, բայց նախապես զգուշացնել, եւ պետք է նշեմ նաեւ, որ նմանատիպ հետաքննություններ ուրիշ լրագրողներ արել են, օրինակ Թուրքմենստանում, Չինաստանում եւ Թուրքիայում գոյություն ունեցող բանդերի վերաբերյալ, որը մենք նույնպես օգտագործել ենք որպես համեմատության աղբյուր։
Միջազգային հերենակավոր հանդեսները թերթեր այդում, բրիտանական Guardian-ը դեռ միջև Ղարաբաղյան պատերազմը հրապարակել էր ձեր մի այլ կարևոր հետաքննություն Նախիջևանում հայկական խաչքարերի զանգվածային ոչնչացման մասին, դուք այդ մասին նշեցիք, եւ դուք տագնապ եք հնչեցրել նաեւ Ղարաբաղում հայկական մշակութային ու կրոնական ժառանգության պատմամշակութային արժեքների ոչնչացման մասին։ Ինչ է կատարվում հիմա, ինչ կարող եք ավելացնել, ինչ կարող եք ասել։
Արցախում մնացած մշակութային գոտոների պահպանման հարցը իհարկե շատ կարևոր է, եւ շատ կազմակերպություններ եւ անձինքներ առալ ես փորձում ենք բարձրացնել այն վտանգը, որը գոյություն ունի։ Երևի տեղյակ եք Caucasus Heritage Watch Արբանյակային մոնիտորինգ խմբի մասին, որը տարին մոտ 4 անգամ բացահայտում է, թե ինչ է կատարվում մշակութային կոթողների հանդեպ։ Կարելի ասել, որ Ադրբեջանը փորձում է անել առավելագույն ոչնչացումը առանց շատ մեծ գլխացավերի, այսինքն տեսնում ենք գերեզմանների, հիմնականում գերեզմանների ոչնչացում, վերջերս Շուշիի շրջանում տեսել ենք որոշ եկեղեցիների ոչնչացում, բայց պետք է ասել, որ ներկա պահին Ադրբեջանը առավելագույնը զսպված վերաբերմունք է ցույց տալիս հուշակոթողների վերաբերյալ, որովհետև գոյություն ունի մեկ ուրիշ միջանկյալ որոշում դեկտեմբերի 7-ին 2021 թվականին միջազգային արդարադատության դատարանի կողմից։ Իհարկե Ադրբեջանը որոշ չափով խախտել է այդ որոշումը, բայց մեծ հաշվով այսօր ինչ որ զսպվածություն է ցուցաբերում, չնայած ինչպես նշեցի, արդեն բազմաթիվ գերեզմանոցներ եւ այլ կառույցներ ավիրվել են։ Կարծում եմ շատ կարևոր է, որ այս խնդիրները բարձրաձայնվեն եւ Ադրբեջանի դեմ ճնշումներ լինեն, դրանցից մեկը վերջերս այն էր, որ Պետ Դեպարտմենտը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Ադրբեջանին հրճակեց որպես կրոնական իրավունքները ոտնահարող ամենամեծ երկրներից մեկը։
Պարոն Մաղաքյան, հիմա եւս մի հարց կապված այդ հետաքննության հետ, ոչ թե Նախիջևանի, այլ այս վերջին հետաքննության հետ։ Դուք պատրաստվում եք հրապարակել այս հետաքննությունը մեկ այլ հեղինակավոր հանդեսում, օրինակ Guardian կամ մեկ այլ հանդեսում, ինչ կա այս հարցում որևէ։
Ինչն ասած, հետաքննությունը ամիսներ շարունակ է գրվել եւ բավականին բարդ գործընթաց էր, եւ մենք տրամադրել ենք բոլոր այն հետաքրքիր աղբյուրները եւ տեղեկատվությունները եւ տեղանքի վերաբերյալ եւ ճարտարապետական լուծումների վերաբերյալ այդ հոգեբանական նկատառումների վերաբերյալ, քանի որ այն Տիգրանակերտ հնավայրի կողմ է եւ այն, որ այն չի լուսաբանվել Ադրբեջանի կողմից եւ գաղտնի է, եւ նաեւ ժամանակացույցը, թե ինչպես այդ համալիրը չի շարունակվել կառուցվել, հենց որ որոշում թերևս կայացվեց վերջնական հարձակման, այսինքն սեպտեմբերի սկզբից ի վեր մենք չենք տեսել այնտեղ շինարարական աշխատանքներ։ Այդ առումով ես անձամբ, չգիտեմ, օրինակ Time ամսագրում հաճախ կարծիքներ եմ գրում, միգուցե նմանատիպ ավելի փոքր տեղեկություն լինի, բայց հույս ունեմ, որ այլ լրատվականներ, նաև նրանք, որոնք ավելի հեշտությամբ կարող են ադրբեջանական իշխանությունների հետ կապվել, կշարունակեն այս լուսաբանումը, որպեսզի պարզդառնա, թե ինչ ծրագրեր ունի Ադրբեջանը կապված այս կառույցի հետ։ Կարծում եմ նաև պետք է մի փոքր այս հարցադրումները կրկնել նաև միջազգային խաղացողների համար, նամանավանդ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար, որովհետև Պետ Դեպարտմենտը մեր հարցումին ի պատասխան ամբողջովին անտեսեց բանտի վերաբերյալ հարցը եւ պարզապես ասաց, որ Ադրբեջանը պետք է ապահովի հայերի վերադարձի իրավունքը։ Սա ինչ որ ցապով ցույց է տալիս, որ միջազգային խաղացողները տեղյակ են եղել այս ամենի մասին, բայց սա իհարկե առաջին բացահայտումն է, որ իրոք այսպիսի շինություն գոյություն ունի, որը հիմք է ծառայել այդ ահաբեկման այդ վախերին Արցախում։
Պարոն Մաղաքյան, շատ շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր աշխատանքի համար, կարծում եմ սա շատ կարևոր էր այս պահին, երբ կրկին Ադրբեջանի նախագահ սպառնալիքներ է հնչեցնում եւ հետ նահանջը հիմա նահանջում է իր կողմից խոստացված այդ խաղաղության պայմանագրի դրույթներից։ Շատ շնորհակալ եմ, ցտեսություն եւ հաջողություն եմ մաղթում ձեզ։
Օրերս հայտնի դարձավ, որ քաղաքապետարանը պատրաստվում է դիմել կառավարությանը Երևանի Օղակաձև այգու 4-րդ հատվածը Գերակա հանրային շահ ճանաչելու եւ առանց մրցույթի մոտ 1 տարի առաջ ստեղծված Green Rock Management ընկերությանը կառուցապատման իրավունքով հանձնելու համար։ Որոշումը մեծ աղմուկ բարձրացրեց։ Պարզվեց, որ քանդման ենթակա են նաեւ առնվազն 60 տարվա պատմություն ունեցող Երևանի թենիսի կորտերը։ Թեև այգու տարածքը լի է տարբեր շինություններով, քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն իր խոսքում անվանապես միայն կորտերը հիշատակեց, հպանցիկ նշելով տարածքի խառը կառուցապատման մասին եւ հրահանգեց շտապ դիմել կառավարությանը տարածքը հանրային գերակա շահ ճանաչելու եւ Green Rock Management-ին տրամադրելու համար։
Ձողակաձև այգու տրամաբանությունը նայում ենք, այդտեղ թենիսի կորտեր գործերը իրականում չպետք է լինեին։
Ինչ է հայտնի գործարքի Green Rock Management ընկերության մասին եւ ինչ հակասական կետեր կան այս պատմության մեջ։ Երբ է ի հայտ եկել Օղակաձև այգու 4-րդ հատվածի վերաբերյալ նախագիծը եւ որն է եղել ի սկզբանե նախագիծը, թե այդ նախագիծը ներկայացնող ընկերությունը։ Այստեղ տեղեկությունը հակասական է։ Քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստում Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակի տնօրեն Շողի Կերանյանը իր խոսքում նշում է, որ քաղաքապետարանն է դիմել մի ընկերություն Green Rock Management անունով Օղակաձև այգու 4-րդ հատվածի Սայթնովա փողոցից մինչև Նալբանդյան ընկած տարածքում վերակառուցման եւ կառուցապատման իրավունքի տրամադրման համար։
Պարոն Ավինյան, Green Rock Management Group ՍՊ ընկերությունը դիմել էր Երևանի քաղաքապետարան։
Երբ է այդ ընկերությունը դիմել քաղաքապետարան, Երանյանը չի մանրամասնում։ Քաղաքապետարանը երկրորդ օրն է այս եւ այլ հարցերի դեռ չի պատասխանել, իսկ Green Rock-ից այսօր վստահեցրեցին, որ այդ ոչ թե իրենք են դիմել քաղաքապետարան, այլ քաղաքային իշխանություններն են դիմել իրենց։
Քաղաքապետարանին ամենից դիմել առաջարկով բարեկարգելու, ինչպես նշեց Օղակաձև Սոցայգու 4-րդ հատվածը, դիմել ենք 8 ամիս առաջ։
Մի րոպե, քաղաքապետարանն ա ձեզ դիմել։
Այո, նախաձեռնությունը քաղաքապետարանից է եղել։
Ա, իսկ ո՞նց ա քաղաքապետարանն ա ձեզ գտել, ինչ որ կոնտակտներ եղել են ձեզ հետ։
Չեմ կարող այդ մասով մեկնաբանություն տալ, կարող եմ ասել, որ նախագիծը պատրաստ եղել ա մոտ 8 ամիս առաջ, ամիս առաջ ա ուղարկվել քաղաքապետարան։
Քաղաքապետարանից նշում են, որ քաղաքապետարան է դիմել Green Rock ընկերությունը։
Նախագծով արդեն ի պատասխան իհարկե։
Սակայն Տիգրան Ավինյանի հարցազրույցներից մեկը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ Օղակաձև Զբոսայգու 4-րդ հատվածի վերաբերյալ նախագիծը նույնիսկ ավելի վաղ է ի հայտ եկել։ Ամեն դեպքում Ավինյանը այդ հատվածի վերակառուցման արդեն գոյություն ունեցող տպավորիչ նախագծի մասին խոսել է 2023 թվականի փետրվարի 23-ին Green Rock-ի հիմնադրումից ընդամենը 2 օր անց։
Ունենք մի տպավորիչ նախագիծ, որը որ անելու ենք Օղակաձև այգու 4-րդ հատվածում։
Հանրային կարևոր նախագծի վերաբերյալ շատ այլ առանցքային տեղեկություններ եւս անպատասխան են։ Հստակ չէ ոչ ներդրումների չափը, որ պատրաստվում է անել այդ ընկերությունը, ոչ էլ օտարման յենթակա տարածքի կոնկրետ չափը։ Ավականուն դիմադիր ազգային առաջընթաց խմբակցության անդամ Իզաբելա Աբգարյանն ասում է, գործընթացը թափանցիկ չէ, անգամ ավականու անդամները չեն տեղեկացվել։
Նույնը մենք ունենք Մերգելյանի պուրակի պարագայում եւ ինձ մինչ օրս չի հաջողվում ստանալ պատասխան, թե ով է ներդրողը, այսինքն ավականուց գաղտնի է պահվում դա։ Այստեղ ունենք ոչ թափանցիկ, ոչ մասնակցային, շատ տիպիկ օրինակ։ Եթե նույնիսկ պետք է այդ այգու հատվածը բարեկարգվեր, քաղաքապետարանը պետք է մրցույթ հայտարարեր նախագծերի, նույնը Մերգելյանի դեպքում, Պուրակի, եւ տեսնենք ինչ տարբեր գուցենց կորտերը պահպանելով շատ հետաքրքիր լուծումներ առաջարկվեին։ Այսինքն քաղաքապետարանը հերթական մեկանձնյա գնման է գնում։ Մենք տեսնում ենք, որ այգում նաև լինելու է կոմերցիոն բնույթի օբյեկտ, նույնը լինելու է դեպ Մերգելյանում։ Գուցե շատ այլ մարդիկ էլ կուզեին եւ էլ ավելի լավ նախագծեր կարող էին առաջարկել։ Այստեղ նաև տեսնում եմ որոշակի կներեք, բայց կոռուպցիոն միտումներ։
Քաղաքապետարանը նաև ըստ Իզաբելա Աբգարյանի տարածքը հանրային գերակշռ ճանաչման ուղարկելով ավականու հնարավոր վերահսկողությունից է ազատվում։
Քաղաքապետարանը հանում է հանրային համայնքային տարածքը Երևանի ավականու վերահսկողության տակից եւ ավականին չի կարողանում այդ տարածքը վերահսկել, որովհետեւ տեղափոխում են դեպի կառավարություն, եւ որպես ներդրումային ծրագիր։
Ինչպես է քաղաքապետարանն իմացել այս նորաստեղծ ընկերության մասին։ Ինչն է ստիպել կամ համոզել քաղաքային իշխանություններին դիմել հենց այդ նորաստեղծ ընկերությանը։ Այս հարցին եւս քաղաքապետարանից չեն պատասխանել։ Բայց Factor TV-ին պարզել է, որ այս գործարքը փաստորեն տեղի է ունենալու Green Rock ընկերության հիմնադիր Մարետա Գևորգյանի կողմից Երևանին խոշոր գումար նվիրաբերելուց ամիսներ անց։ Մարետա Գևորգյանը, ով նաև Էվոկաբանկի սեփականատերն է, ըստ Factor-ի Երևանին ավելի քան 250 միլիոն դրամ է նվիրաբերել, որպեսզի վերանորոգվի համայնքին պատկանող մի շենք։ Այդ ժամանակ դեռ փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը Factor TV-ին ասել էր, որ նվիրատվությունը եղել է առանց ակնկալիքների կամ պայմանավորվածությունների։
Բանկերից մեկի հիմնադիրը ուղակի հարցրել է, ինչ կարող եմ անել Երևան քաղաքի համար։
Հենց այնպես։
Հենց այնպես։ Այդպես էլ ա լինում, պատկերացնեք, Արփիջան։
Իսկ ինչ է հայտնի Green Rock Management ընկերության մասին։ Այս ընկերությունը հիմնադրվել է 2023 թվականի փետրվարի 21-ին։ Հիմնադիրը Էվոկաբանկի սեփականատերն է, շվեյցարիայում բնակվող Մարետա Գևորգյանը։ նրանից առաջ այդ բանկի վերահսկող բաժնետերը եղել նրա ամուսինը Վազգեն Գևորգյանը։ Իսկ Էվոկաբանկը հիմնադրվել է որպես Պրոմեթևս, ապա Պրոմեթեի բանկ Վազգեն Գևորգյանի հոր Սիմոն Կամսենիկ Գևորգյանի կողմից։ Գևորգյանները, սակայն, առավել հայտնի են Ռուսաստանի պետական նավթագազային ոլորտի հետ իրենց կապերով։ Նրանց է պատկանում իթիվս այլոց ԶԱԿ Նեֆտեգազստրոյ Պրոմեթեի ընկերությունը, որը զբաղվում է նավթագազատարների և արդյունաբերական օբյեկտների շինարարությամբ։ Ընկերության հիմնադիրը Վազգեն Գևորգյանի հայրն է և Մարետա Գևորգյանի սկեսրայրը Սիմոն Գևորգյանը, ով դեռ խորհրդային ժամանակներում ղեկավարել է Գազային արդյունաբերության նախարարության շինարարական միավորումը, իսկ Սովետի փլուզումից հետո արդեն իր ընկերությամբ մասնակից է Ռուսաստանի պետական ամենախոշոր նավթագազային և էներգետիկ նախագծերին, օրինակ այնպիսի առանցքային էներգատարների շինարարության, ինչպիսիք են Բալթյան նավթամուղը, Յամալ Եվրոպա, երկնագույն հոսք, հարավային միջանցք գազատարները, որոնք ռուսական գազը հասցնում են Եվրոպա, Թուրքիա և Ադրբեջան։ Ընկերությունը մասնակցում է նաև թուրքական ԱԿԿՈ-ի առաջին ատոմակայանի շինարարությանը մոտ 1000 աշխատողներով։ 2012 թվականին Forbes-ը հոդված է հրապարակել պետպատվերի արքաները վերնագրով, որում ի թիվս Ռոտենբերգի Դերիպասկայի Աղալարովի նշվում է նաև Վազգեն Գևորգյանի անունը որպես Transneft ընկերության պետպատվերն իրականացնող։ 2008 թվականին հայր և որդի Գևորգյանները Տիգրան Սարգսյանի կողմից պարգևատրվել են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հուշամեդալով իրենց կազմակերպության 50-ամյակի արթիվ և հայ-ռուսական գործարար կապերի զարգացման գործում ավանդի համար։ Սենիկ կամ Սիմոն Գևորգյանը նաև այն գործարարներից էր, ով 2019 թվականին, երբ Ռոբերտ Քոչարյանը կալանավորված էր Մարտի 1-ի գործով, սահմանադրական կարգի տապալման մեղադրանքով շնորհավորել էր երկրորդ նախագահին 65-ամյակի արթիվ։ Շնորհավորողների և աջակցողների ցուցակ այդ ժամանակ Քոչարյանի գրասենյակը հրապարակեց։ Ուշագրավ է, որ Տիգրան Ավինյանը, ինչպես շատ այլ բարձրաստիճան ԿՊԱ-ականներ, պատգամավորներ, նախարարներ ժամանակին քաղաքացիական ակտիվիստներ էին և պայքարում էին այդ թվում քաղաքի հիշողությունն ու տեսքը տարբեր հատվածներում աղճատելու դեմ։ Այժմ արտգործնախարար 19 թվականին ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանն օրինակ հանրային լսումների ժամանակ խոսում էր հյուսիսային պողոտայում նախկինների կոռուպցիոն գործարքներից։
Պիտի ասեմ, որ խնդրին իհարկե ես շատ վաղուց և շատ մոտիկից եմ ծանոթ, որովհետև իմ ընկերների հետ ես էլ իմ փոքրիկ և համեստ ներդրումն եմ ունեցել 2000-ականների կեսերին Արամի և Բուզանդի փողոցի բնակիչների շահերի պաշտպանության համար կազմակերպած զանազան միջոցառումներում։ Դառնալով այսօրվան, ուզում եմ ասել, որ մեր ջանքերը իրավական պետություն կառուցելու թերի կլինեն, եթե մենք չանդրադառնանք ժամանակին գերակա հանրային շահի անվան տակ տեղի ունեցած քաղաքացիների ունեզրկման գործընթացին և սեփականության իրավունքի զանգվածային խախտումներին։ Խնդիրը իմ կարծիքով բազմաշերտ է և տարբեր հարթություններ ունի։ Բազմաթիվ դիտարկումների համաձայն այդ գործընթացում դրսևորվել են գործադիր իշխանության տարբեր օղակների, զանազան բարձրաստիճան, շատ բարձրաստիճան պաշտոնյաների ինքնիրավչությունը, կամայականությունը, իսկ գուցե նաև սեփական բիզնես և ֆինանսական շահերը։ Այսինքն մենք խոսում ենք կոռուպցիոն հանցագործությունների մասին։ Եվ ահա անցումային արդարադատության շրջանակներում մենք պիտի անպայմանորեն կարողանանք անդրադառնալ այս խնդիրներին։
Իրեն Ավինյանին ժամանակին կարելի էր տեսնել օրինակ փակ շուկայի համար ցույցին մասնակցելիս։ Մինչդեռ այժմ Ավինյանը առանց ավականու և հանրային քննարկումների, առանց մրցույթի որոշում է Երևանի մեկ այլ պատմական հատվածի՝ թենիսի կորտերի ճակատագիրը, ենթակա է քանդման։ Երևանի ժառանգության պաշտպանության կոմիտեի անդամ Իզաբելա Սարգսյանն ասում է, այս գործելավոճը իրեն հիշեցնում է այն, ինչ կատարվում էր նախկինում։ Այգին հանրությանը վերադարձնելու հայտարարությունների տակ Երևանից դարձյալ խլում են հիշողությունը։
Այդ ամենի մասին մենք իմանում ենք, ինչ որ մի փուլում, երբ որ արդեն կա ինչ որ նախագիծ, առանց մրցույթ ինչ որ կազմակերպություն նախագիծ է անում, քաղաքապետը պատվիրում է, որ որքան կարելի արագ 3 ամսվա մեջ կառավարության որոշումը պատրաստվի, դա ճանաչվի գերակա շա, և դա ուղակի մեկ-մեկի Ռոբերտ Քոչարյանի հյուսային պողոտայի և հետո այդ իշխանությունների ձեռագիրն է, ոչ մի տարբերություն ես չեմ տեսնում, եւ սա քաղաքական հարց է, սա միայն կորտերի հարց չի, սա սեփականության հանդեպ, քաղաքի ժառանգության հանդեպ այդ անպատասխանատու եւ ես կասեի միահեծան որոշումներ կայացնելու մեթոդն է, որ ինչպես կար առաջ եւ կա հիմա։
Green Rock Management ընկերությունից այսօր հայտնեցին, որ թենիսի կորտերը քանդելու որոշումը դեռ վերջնական չէ։ Այժմ հարցումներ են անցկացնում հասկանալու, թե երևանցիները ինչ կցանկանային տեսնել օղակաձև այգում։ Նախագիծը ըստ ընկերության ներկայացուցիչի կարող է փոխվել։
Դեռևս նույնիսկ պայմանավորվածություն ու փաստաթղթային հարաբերություններ քաղաքապետարանի հետ չկան։
Ձեր ասացից կարելի է ենթադրել, որ կորտերը կարող են մնալ։
Իհարկե կարող են։
Ավարտեցին կիրակնավերջականը, ձեզ հետ հրաշք համլազյանն է, ստեսություն և խաղաղություն։